Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Ireoe Ludjesy Larisa indray no arabaina amin'izao fa 60 ny volana marsa izao fa izy ireo no tsaroany ny fiangonana amin'ny didaty ity. I masmavy Larisa dia niaina tany amin'ny taonjato fahaefatra. Martiry tany Krene tamin'ny fiangonana Grika izany izy io tamin'ny taona 570 sy 700. Tamin'izany namoaka tity ny mpanjaka Gota Antananarivo mba handorana velona azy ireo. Satria raha nankalaza ny Eukaristy masina tao aminaty lahira izay Larisa sy ireo namana dia tonga tao ity mpanjaka nitondra sampy ary niteny tamin'ireo mpino kristiana izay niaraka tamin'ny Larisa fa hoe tsy maintsy miankohaka sy mitsaoka an'ilay sampy. Nisy moa ireo nanaiky no nitahotra ka tsy nikitihana. Fa i Larisa sy ireo namany kosa, nisy 60 ireo namany, tsy nanaiky ka nitorana velona. Taoriana kelin'izay dia nisy vadina mpanjaka Gota iray antsoina hoe Gata nanangona ny sisa taolan'ireo martiry ireo ka nitondra azy nankany Siria. Taorina kely an'izay no vonoina martiry ihany koa io vehivavy io.
Izy aloha dia efa nasina e.
Ludje resahana amin'ity fa 60 ny volana marsa ity a dia masinda Ludje ilay eveka tao Munster. Tany Utrecht moa izy no teraka tany Holanda tamin'ny taona 1970 sy 1700. Ambony ny fianakaviany avy any Frisia ary niova ho kristianina. Tamin'ny 80 taona izy no nampianarina ny ray aman-dreny tao amin'ny sekoly tao Utrecht izay no tantana ny masinda Grégoire ka maro ireo tombontsoa no lovainy tamin'n'ity olomasina ity na ara-tsaina izany na ara-panahy. Ny taona 70 sy 700 i Ludje no voahiraka nankany Angletera ka tany izy no nanosy namita ny fianarany nandritra ny 4 taona. Maro ireo olona nifanerasera taminy, olo-malaza lalim-pahaizana tao amin'ny sekoly ambony tany York izay notantana ny Alcuin. Rehefa vita ny fianarany dia niverina tany Holanda tanindrazana izy ary nao masina opretra ny taona 70 sy 700. Avy eo dia nalefa nanao iraka nitory ny vaovao mafaly tany Frise izany hoe tany Holanda avaratra. Maro ireo kristianina nanaradia azy ka tsy faly noho izany ireo mpanompo sampy ka nanenjika azy ireo sy nanao izay ahaleomonina azy. Tamin'ny taona 1980 sy 700 ary dia voatery niataka nankany Roma i Ludje ary nankany amin'ny trano fitokana monina masinda Benoa tao Casino. Niaina ho mpitoka monina tao izy nandritra ny roa taona fikasany rahateo ihany koa moa hoe ny amarana ny fiainany ny amin'ny fivavahana. Fantatry Charlemagne moa izy ary tamin'izay fotoana izay Charlemagne vo avy nandresy an'i Saxon tany Allemagne dia nofidiny ary Ludje hanampy azy amin'ny fitoriana ny voamafaly tao amin'ny taniny sy ny fanjakany. Rehefa tavaverina tao Italia izy dia nalefa ny amperora tany Frisia Atsinanana hanao ny fitoriana ny vaovao mahafaly ary izy no nitondra fandriam-pahalemana ho an'ireo mponina ny kiomy tamin'izany fotoana izany. Naomby tokoa Ludje teo amin'ny fitoriana nataony ary nirahany Charlemagne izy anangana diosezy vaovao tany Saxe tany Allemagne ary nanorina trano fitokana monina tany ihany koa. Ny taona efatra sy valonjato izy no voatendry ho eveka tao minister. Ny teteny ny faritanin'i Zaksa sy Vestalia iny ary tsy nahalala sasatra. Nefa dia namangy sy nitory ny tenin'Andriamanitra hatrany tamin'ireo diosezy izay nankinina taminy. Tsy nataony ambanjavatra ny fanomanana pretra, masom-pitondrantena sy manam-pahaizana. Ka naporisihany fatratra tamin'izany ny fandalinana ny soratra masina ary izy mihitsy no mahavatra mampianatra rehefa tsy manao fitsidehana.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Nalaza tamin'ny fitiavana ny mahantra i Ludger, nampangaina sy nometsiny izy indraindray fa hoe mandany tsy amin'ny antony ny tehirim-piangonana tamin'ny fiantrana nataony. Indray andro raha nampiantso azy ny ampiroara Charlemagne dia niandry azy ela ka nanometsiny azy fa hoy izy hoe motsy ianao va ry ampiroara no nilaza fa ny fanomponan'Andriamanitra tsy tokony hampandeferina eo anatrehan ny fanompoanany olombelona? Marina ny teninao ny ampiroara. I Masinda Ludger dia manaraka tsakasin-dava ny fampianaram-bova mahafaly. Koa tsy mahagaga raha nahita tombontsoa lehibe tamin'n'io asany io a ny olona rehetra no vanginy. Efa nandrindramanitra azy angamba ny hahafatesany ka tamin'ny andro mialohan'ny aladin'ny sapakazo dia nambarany fa ho faty amin'ny oalin'io izy ary dia tanteraka izany ny 26/7/8.
Fantatrao ve fa
ny hoe larisa dia avy amin'ny teny grika hoe lara, midika hoe mouette. Ny toetran'ireo hoe larisa dia olona mora tezitra izy ireo, miafinafina, mahery setra nefa tsy dia misioseho loatra. Izy aloha dia matady lazonady fa sarotra baikoana. Mavitrika ireo larisa ary ny tena mampiavaka azy dia izy ity zavatra manara-penitra sy kanto ary tsara ary mendrika. Misongadina tamin'ny fiainan'ireto olo-masina notsaroana androany ireto ny fikelezanaina ny amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly. Ny iray martiry, ny iray kosa tsy nalala sasatra ny tety tanàna, ny tory ny vaovao mafaly sy nanome modely tamin'ny fitondrantena mendrika araka ny vaovao mafaly. Dia izany ihany koa no irariana soa ho anareo larisa sy Ludger izay tsaroan'ny fiangonana amin'ny ity 25 ny volana marsa ity. Ianareo teraka ny 26 marsa moa dia larinay hitombo fahendrena sy ho ampiky ny fahasoavan'Andriamanitra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaroan'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.